Salutare și bine v-am găsit la încă un episod din Upcult Radio, de data asta cu un nou invitat și mai exact Andrei Sidorca. Andrei, mersi frumos în primul rând că ai acceptat să vii.
Domnule, te salut și felicitări pentru ce faci în primul rând. În al doilea rând e un privilegiu să stau, să povestim astăzi, așa cum povestești înainte, într-un context diferit de majoritatea podcasturilor care se fac în industrie și îți mulțumesc că sunt aici.
Apreciez. O să-ți fac o scurtă introducere, după care, dacă simți nevoie să adaugi orice oriunde, please do.
În general îmi place să mai tai când mă prezinte cineva, dar te rog.
Ok. În principiu, ex-antrenor personal, ca zic așa, că de acolo ai plecat, după care fitness marketing, LPFO, adică libertate prin fitness online, este produsul care, aș zice eu, cu momentan e numărul 1, ca să zic, Women Fit, de asemenea organizator CAPR, Convenția Antrenorilor Personali și autor. În principiu, dacă vrei tu orice să mai dai cu virgulă, te rog.
Mi-ai atins anumite puncte care cred că sunt suficiente. În context, dacă aș stabili așa în marea schema lucrurilor, mă consider în prezent antreprenor. Rolul meu e să sesizăm oportunității în industria de fitness din România, în special în industria de fitness online, și să le soluționăm, să construim echipe și să generăm rezultate, atât pentru oameni și, evident, să reușim să construim ceva lucrativ pe termen lung. Și atunci zonele menționate, cea cu slăbirea pentru femei, marketingul pentru experți, profesioniștii fitness în zona online, evenimentele de business pentru companiile din domeniu, sunt zone pe care nu le-am descoperit cu potențial și atunci lucrăm din greu să punem la punct lucrurile bine acolo. Deci, în mare, cam acolo suntem, dând un pic de context cu tot ceea ce facem în prezent, dar am avut oportunitatea să încep ca antrenor personal, unde am fost 5 ani de zile și cred că a fost zona care m-a construit cel mai mult în prezent, pentru că mi-a dat șansa să lucrăm. Știm bine, majoritatea colaborărilor ca antrenor personal sunt în zona de freelancing și atunci acolo câștigi pe baza muncii pe care o prestezi. Și asta a fost un teren fertil de creștere în lumea antreprenorială, mai departe să se întâmple ceea ce se întâmplă astăzi, și îți mulțumesc pentru introducere.
Ca idee, și chiar mi-am notat asta, și e o chestie care o apreciez mult la tine, pentru că există mulți antrenori online, ca să zic, sau în același timp multe persoane care predau fitness online, ca să zic.
Da.
Și nu zic că opinia mea e corectă aici, 100% e ceva subiectiv, dar nu consider că o persoană care nu a stat acolo, măcar puțin, acum depinde și de produsul final pe care vrei să-l livrezi, dar o persoană care n-a stat măcar, cum ai zis tu, ai stat 5 ani în sală, ți-ai făcut treaba, ai învățat și după aia oarecum ai mutat, ca să zic, zona în care oferai servicii. Și mi se pare super important treaba asta și nu, o apreciez super mult, pentru că nu pur și simplu ai sesizat o oportunitate de a face bani, ca zic, și te-ai dus direct către ea. Și de fapt a fost un proces, ca să zic, care chiar te-a făcut să meriți, ca să zic așa, oarecum, ideea de a face asta.
Cred foarte mult în bani, în sensul de consecință pentru valoarea pe care tu o creezi. Ori valoarea asta, ca să fie sustenabilă într-un fel sau altul, tu trebuie să ai un fundament. Da, noi, de exemplu, avem produsul Libertate prin Fitness Online, prin care învățăm antrenorii să se lanseze corect online. Una din premisa pe care noi avem ca fundament este să fie antrenor personal certificat, recomandăm prestarea de servicii în sală. Acum, pe de altă parte, pentru că e un subiect sensibil, sunt persoane care vin către noi din, oportunitatea financiară, Andrei, vreau și eu să mă scriu un program, să învăț, să fac un program, să câștig bani cu el online. La început eram destul de rigid, zic, nu se poate, trebuie să fie antrenor certificat. După mi-am dat seama, uitându-mă la activitatea mea în centru de fitness, că sunt anumite competențe hard pe care le generăm, să faci genuflexiune corect, să știi anumite baze în biomecanică și așa mai departe. Dar ceea ce pe mine m-a construit din punct de vedere comercial, pentru că e un subiect important de care foarte multă lume se ferește, este capacitatea de a vinde și de a face marketing. Și atunci și cred că orice antrenor, dacă ar ști lucrurile astea de la început despre vânzări și marketing, ar avea un parcurs mai ușor prin viață, prin activitatea lui de antrenor personal, respectiv antrenor online. Ori aici, și cu asta închei ideea că am divagat puțin, noi în prezent permitem și persoanelor care sunt la început de drum ca antrenori, care nu prestează neapărat în sală, să intre în program, dar cu recomandarea să ajungi să prestezi și în sală cândva. Pentru că marketingul și vânzările, indiferent că îl faci în sală, indiferent că îl faci în online, sunt elemente, oricât de mult ne dorim, importante ca să poți să generezi bani, ori banii consider că sunt relevanți pentru că trăim pe o planetă economică. Nu e niciun secret că ai nevoie de ei să supraviețuiești, să-ți asiguri nevoi și, evident, să-ți faci o calitate vieții crescută. Ori atunci, în tot ecosistemul, vedem rolul acestui domeniu un pic tabu, un pic ignorat, un pic poate privit cu sens peorativ de marketing și vânzări, necesar și obligatoriu. Și atunci, evident, noi căutăm să educăm cât putem și în sferele astea. Evident, asta nu înseamnă că excludem necesitatea și importanța antrenorului de a fi cât mai bun. Am văzut că ai avut un episod cu Paul, cu Petrican, care e excepțional și dacă urmărește, îl salutăm, o să fie prezent și la Convenția Antrenorilor Personali. El e un model pentru mine din punct de vedere al educației pe care o oferă către profesioniști în fine. Sunt și alții. Și atunci e important să te balancezi și să înțelegi că da, e important să înveți și din acea zonă, e important să te dezvolți și tu, ok, ca om și să pui și aceste puncte de competențe soft, le numim la punct, să poți să operezi optim.
O chestie pe care ai menționat-o și mi-a plăcut că ai pus-o acolo și aș adăuga la ea faptul că când ești în sală înveți anumite chestii și pentru mine cel puțin, pentru că, ok, skill-urile propriu-zise oarecum, ca să zic, din cărți poți să le înveți de oriunde, dar e chestie și pe care consider că nu o apreciază destul de mult cei care intră în industrie și faptul că ajungi să interacționezi cu atât de multă lume. Și la un nivel destul de personal, ca să zic.
Da.
Pentru că unul poți să înveți foarte multe de la ei, indiferent dacă, să zicem, cineva care muncește într-o corporație maxim de simplu sau are 5 business-uri și oferă foarte multă valoare. Și dacă cauți să chiar să o vezi în fiecare persoană, cred că poți să înveți super multe. Și până la urmă, cred că despre asta e. Că poate nu vrei să fii antrenor 30 de ani sau în aceeași direcție cum ai fost în primii 5 ani, dar îți oferă baza aia în care poți să vezi chestii și să vezi oportunități și să-ți creezi un pic diferit oarecum frame-ul față de ce ai vrea să faci în viitor.
100% de acord. Și ideea de a fi antrenor personal și asta e foarte interesant. Eu am început-o, aveam 20 de ani când am început. Aveam șansa să manifest, evident, cu ghilimele de rigoare, autoritatea către persoane care erau miniștrii țării și veneau și antrenezi și vorbești cu ei cu tu și fac ceea ce spui și ai deschidere la ei, unde un copil de 20 de ani are oportunitatea să aibă astfel de conexiuni și să le construiască în ani de zile lucrând în domeniul ăsta. Și atunci, dacă privim activitatea în sine, e una remarcabilă din punctul ăsta de vedere că îți creează conexiuni fantastice. Și dacă ești persoana potrivită și te dezvolți și tu și reușești să-i permiți celuilalt să vadă ceva valoros în tine, nu doar schimbul acela de exerciții și, ok, numărat repetări și așa mai departe, poți să construiești oportunități. Și da, e o șansă excepțională, în primul rând, activitatea de antrenor personal, să ajungi la oameni la care n-ai putea să ajungi altfel și să crești prin perspective mature despre viața ale celor care sunt la un nivel foarte sus din punct de vedere social.
Pe lângă asta, ca să trecem un pic mai departe în subiectul educație, făcând abstracție de ce am mai zis până acum, în primul rând aș zice că ești persoana care, deși eu mă consider cineva care continuă și încearcă mereu să se educe mai mult și mai mult și mai mult, totuși când mă gândesc, ok, există Andrei, sunt la mod de mamă, iar n-am citit, știi? Adică când n-am citit ultima oară sau o treabă de asta și e una din chestiile astea care mă gândesc că, ok, care ar fi modul sau secretul și după aia îmi dau seama, băi, lasă prostiile astea, că pune mâna, fă-ți timp și la fel cum faci cu sala sau cu orice altceva, nu e vorba de secrete și de astea. De ce crezi că e atât de importantă ideea asta de dezvoltare constantă, indiferent de stadiul în care te afli?
E un subiect savuros pentru mine. Mă bucur că discutam la început, că nu suntem limitați cu timpul. Aș putea să vorbesc aici zile întregi, dar ideea care este? În prezent, există și suntem cu toții dominați de această psihologie de progres, unde vrem să fim mai buni sau vrem să ne schimbăm, care se aplică în toate segmentele și în toate ariile vieții posibile. Probabil, într-un fel sau altul, cred, consider, dacă mergem în filozofie, șansa noastră al nemurire, dar rămâne etern într-un fel, dar face sens de viața noastră. Și atunci, existând această psihologie de progres care se manifestă din ce în ce mai mult în viața contemporană, ok, mă duc la sală și consumatorul se duce, am obținut niște rezultate, știm bine, vreau alte rezultate. Sau sunt sportiv, păi am câștigat prima medalie, păi stai că vreau un concurs internațional, stai că vreau card pro, stai că vreau să mă duc după aia la Mister Olympia și așa mai departe. E în fiecare dintre noi. Și atunci, văzând că această ramură de progres în toate arele vieții există, mi-am pus o întrebare simplă. În ce măsură nu o să fiu anxios permanent dacă nu investesc constant în educația mea, știind că treaba asta e un soi de arhetip care rulează oricum în capul nostru, fie că vrem sau că nu. Și atunci, pentru mine, educația a fost o zonă de eliberare de anxietate, unde mi-am dat seama că, făcând-o pe termen lung și serios dedicat, nu pot decât să aduc bine în viața mea. Și oarecum fundamentul meu de acolo a început să fiu foarte, foarte îndrăgit pe aspectul ăsta și a fost pe de altă parte șansa mea la libertate. Pentru că, până la urmă, da, avem libertate prin fitness online, vine de la, fără orice interes comercial sau promovare, pot să reduc și nici nu mai spun numele în viitor. Ideea este că felul în care eu exprim și consider libertate relevantă e, în primul rând, prin a reuși să te descotorisești într-un fel de toate traumele din copilărie. Și la mine asta a fost fundamentul, am pus mult accent pe terapie, am făcut vreo 2 ani de zile să înțeleg cine sunt, care a fost educația pe care am primit-o de acasă. Și atenție, nu înseamnă că părinții noștri sunt buni sau răi. Părinții noștri fac cea mai bună muncă pe care o pot face să ajungem noi cele mai bune versiuni ale noastre, dar prin ochii lor. Ochii lor s-ar putea să fie diferiți de ceea ce noi vrem să facem, ceea ce noi vrem să fim. Știm bine, părinții care sunt medici vor să fie și copii medici. Din nefericire, nu sunt părinții antrenori personali care vor și copii antrenori personali. Asta ar fi mai bine dacă stai să mă întrebi pe mine fără a lovi în lumea medicală într-un fel. Și atunci, pentru mine asta a fost fundamentul să înțeleg precis cine sunt, să trec prin etapele astea și recomand oricare persoane să facă terapie, pentru că dacă faci terapie nu înseamnă că e o problemă. Înseamnă, din contră, că te duci într-un soi de higher self unde descoperi ce e relevant și util pentru tine, pentru că societatea are un talent remarcabil să construiască false modele și nu trebuie să vorbesc despre asta, vedem televizor, vedem TikTok-uri, vedem internet unde predomină sexualitate, agresiune și alte zone care sunt într-un fel sau altul, da, excitante pentru creier, dar te pune un pic în poziția de om imediat, unde nu mai ai capacitatea să gândești pe termen lung și atunci să pun niște probleme de calitatea vieții tale. Dar precis, cred foarte mult în educație, cred că în primul rând trebuie să te cunoști și în al doilea rând trebuie să devii, mă gândesc cu ce să compar, știi, dacă, nu știu, te duci și te pregătești de un concurs ca culturist profesionist, așa cum îți organizezi mesele și suplimentele, așa ar trebui să iei în considerare cititul pentru investirea și investiția în educația ta pe termen lung. La mine asta a fost cheia după ce am înțeles cine sunt, am înțeles ce mă interesează, ce segmente, ce domenii. Și după aia am început să devorez lucrurile astea, iar cu asta închei. Și te rog să mă întrerup când merg destul de profund în subiecte, liniștit, în sensul în care banii sunt un subiect din nou care sunt destul de, care e destul de nu agreat de multe persoane, dintr-o mie de motive. Dar în cazul meu precis, că mulți, evident, mă privesc cu destul de mult scop comercial, ceea ce da, avem, facem business, facem bani, evident, până la urmă, actul constitutiv al firmei, obiectivul ei legal este profitabilitatea, nicio discuție, ar fi incongruent să faci altfel. Dar pentru mine banii au fost în sine, au devenit un, ok, obiectiv, prin prisma de a fi suficient de confortabil financiar să pot să învăț să mă dezvolt mai mult. Și mulțumesc lui Dumnezeu, azi am oportunitatea să citesc 3-4 ore pe zi și să nu mai am grijă banilor. Și atunci, cred că e important ca fiecare dintre noi să se cunoască, să înțeleagă ce vrea și după aia să te ridici din pat. Că e drăguț stat în pat, n-ai ce să faci, știi, Brâncuși zicea că nu e greu să muncești, e greu să te pui în poziția muncii, cam la fel e problema multora, mai ales perfecționismul pe care l-au, dar cam acolo văd eu oarecum în mare dinamică și necesitate educării și educației în palierele astea, să știi cine ești, să știi ce vrei și să știi că educația o să-ți plătească tot timpul, N-am suficiente cuvinte și suficient, nu știu, putere cognitivă să exprim cât de important e să faci treaba asta, să te educi tot timpul și să înveți.
Ok, ok. Da. Atunci, întrebare. Practic, tu ai zis mai devreme că, oarecum, by default, în creierul nostru se rolează treaba asta în care noi constant căutăm un progres de la status quo în care ne aflăm. Există foarte multă lume care, oarecum, se află în punctul ăla foarte comod, deși nu e un punct confortabil că sunt milionari sau vreo treabă de asta. Și nu fac nimic sau cel puțin nu pare că fac nimic ca să schimbe acel lucru. Asta cum explicăm?
Explicăm prin primul subiect pe care l-am adus. Nu își rezolvă traumele din copilărie. Nu știu ce îi ține pe loc. Și au impresia mulți, dacă vorbim de standarde personale, că viața mea e în regulă, că mi-am luat o mașină cu credit la bancă, că am un apartament cozy drăguț, că m-am căsătorit și să nu se înțeleagă greșit, nu lovesc în lucru esențial al dezvoltării umane, căsătoria. Și atunci, pentru cei mai mulți, din păcate, au standardele destul de scăzute despre viață. Că astea-s modelele de acasă, multe ori. Că dacă mă uit la familia mea, păi vin dintr-un mediu cu salariu minim pe economie, care, da, părinții mei au făcut tot ce a ținut de ei să-mi dea o viață calitativă, dar din punct de vedere financiar a fost totul limitat și mereu erau, ok, discuții din punctele astea de vedere, care te formează într-un fel sau altul și de mic îți pui problema de fapt, ce e posibil și ce nu. Și atunci mulți, din păcate, consider eu și e părerea mea umilă, că au o anumită calitate a vieții pentru că nu se descoperă, nu știu cine sunt. Și acum e o sabie cu două tăișuri, că din păcate se cam rigidizează creierul după 30 de ani, devii mai inflexibil la nou și la informație, căile neuronale, știm bine, sunt mai... te pun într-o poziție de știi să faci lucrurile într-un anumit fel și le faci așa pentru că supraviețuiești, în ghilimele, și atunci, pe măsură ce înaintezi în vârstă, e și mai greu să fii deschis la nou, e și mai greu să vrei să te schimbi și cam faci ce vezi acasă, din păcate. Și asta cred că e fundamentul celor mai mulți, că nu înțeleg necesitatea asta de doare. Trebuie să... Dacă îmi permiți un exemplu, un minut, și cu asta cred că explic foarte, foarte bine tot.
Nu încerca să-ți restricționezi cumva ideile sau așa.
Perfect.
Go for it.
Ideea, și cred că luminez mult cu treaba asta. Un tip iese din casă și merge câțiva pași, era întuneric afară, beznă. Erau niște stâlpi cu lumină la 30, 50, 70 de metri distanță. Merge ce merge, când pleacă de acasă își pune cheile în buzunar, merge 30, 50, 70 de metri, după aia realizează brusc că nu mai are cheile. Se uită în buzunar, nu sunt cheile, după ok. Începe să caute. Și caută unde e un stâlp cu lumină, cheile, se uită pe acolo. Și după aia vine cineva și îl întreabă, ce faci, ce s-a întâmplat? Păi uite, mi-am pierdut cheile și le caut. Păi și de ce, unde l-ai pierdut, ce s-a întâmplat? Păi mai în spate, imediat cum am plecat de acasă, am simțit că nu le mai am undeva pe acolo. Păi și de ce le cauți aici? Păi aici e lumină. Și e interesant că e foarte profundă asta, în sensul în care cei mai mulți oameni n-au curaj să-și aducă problemele reale în față și sunt multe lucruri pe care le avem în noi, de care ne teamă să le admitem și măcar față de noi. Și cred că acolo e de fapt punctul principal al redescoperirii noastre, să spun, după o anumită vârstă, unde accepta că ceea ce ai în viața ta s-ar putea să nu fie ceea ce îți dorești în 3-5 ani de acum și sub nicio formă mai încolo. Și atunci trebuie să iei niște decizii brutale, poate, pentru confortul tău, dacă l-am putea numi așa, prin care să îndrăznești să te duci spre schimbare. Dar aici aș considera prioritar. E lipsa asta de descoperire, de a înțelege traumele pe care le avem, de a înțelege cine suntem cu adevărat și de a căuta și nu întuneric. Că cei mai mulți, ok, drăguț, asta, super, asta, nu vreau treaba asta, știi? Și atunci, aici cred că e de fapt o problemă macro a situației, că dacă o luăm specific, putem să tăiem în multe bucățele.
Și oarecum aici, practic, ar interveni ideea că te descoperi cât încă ești tânăr, cât creierul e mai ușor.
Eu am avut șansa asta. Știu că din punctul ăsta de vedere, îi mulțumesc lui Dumnezeu, am avut un noroc. Noroc în sensul în care am, poate har de la Dumnezeu, nu știu, fost interesat de dezvoltarea personală a mea de la 18-19 ani, când eram un copil și într-un fel sau altul încă mi se forma atitudini, identitate, gândire. Și atunci pentru mine asta clar, a fost un noroc, a fost o mare oportunitate. Dar... nu știu, nu înseamnă că dacă n-ai făcut-o până la 30, 35, 40 de ani, ar trebui să tolerezi mediocritatea în viața ta tot restul vieții. Pentru că cred mult în asta, timpul trece repede, avem o singură viață și atunci acea viață e limitată, din păcate, de ceea ce noi facem pe baza ceea ce noi credem că e bine sau nu e bine pentru noi. Ori, din păcate, de multe ori, când binele e de fapt rău, și asta se întâmplă pentru cei mai mulți oameni, că dacă crezi că petrecerile alea din club în fiecare noapte de două ori pe săptămână cu alcool și stat până la 5 dimineața sunt bine, e un bine pe termen scurt. Trăiești într-o beție și nu neapărat fizică, dar pe termen lung s-ar putea să plătești. Și noi ca experți în fine știm bine că o plătești de nu-ți vezi capul, da, din punct de vedere fizic.
Deci ai menționat o chestie interesantă și faptul cu norocul sau așa, pentru că oarecum mă identific și eu cu ceea ce ai zis tu, în ideea în care oarecum eu văd momentul în care oarecum am avut turnura, pentru că eu am jucat fotbal vreo 10 ani și cam în clasa a 10-a m-am lăsat, am zis, tot voiam să mă apuc de sală, nu puteam nici financiar, nici ca timp să o fac și trebuia să renunț. Dar era o chestie, 10 ani de identitate, Marius, fotbalistul, și totuși...
Și tânăr, tânăr, dă-ți seama, la oameni când ai 35-40.
Și e și mai greu. Și totuși am făcut-o și în punctul ăla, apucându-mă de sală, am zis că hai, mai am timp să mai fac ceva. Și am dat de clubul de dezbateri din școală sau o treabă de asta.
Okay.
De fapt, nu era din școală, era la nivel municipal, oraș, nu contează.
Și aveați subiecte și veneați cu diferite argumente pe
Foarte trebuia tare, efectiv să, de multe ori, să susții idei cu care nu erai de fapt de acord, să vorbești în public, să fii supus criticii. Să fii criticat de o echipă adversă în fața celorlalți și să pierzi pe motivul ăsta că ai avut o idee proastă.
Da.
Și mi se pare că punctul ăla, efectiv, faptul că am început să mă dezvolt fizic și mental oarecum, și neapărat mental, dar gândire critică, gândire critică constantă, oarecum mi-a dat punctul ăla în care, ok, de fapt, dețin controlul oarecum.
Da, da, da.
Cât
da,
de cât dețin controlul și pot să aleg în ce direcție o iau, more or less.
E superb să ai simțământul ăsta, să știi că mintea îți permite să poți să mergi în ce direcții vrei și că e cu tine, știi? Că asta e iarăși un side effect, un efect secundar, încerc scuze, al educației, în sensul în care îți dă putere. Poți să discuți cu cineva și poți să fii stăpân pe da și nu. Și e mare lucru, că cei mai mulți oameni nu sunt stăpâni. Cei mai mulți oameni nu și-o iau așa într-un fel o rumegă, dar nu spun ferm da sau nu. Și atunci, o minte ascuțită care, ok, e plină de informații calitative, care e optimizată, care are un soi de gardian acolo, care păzește de informații stângace, care există, din păcate, preponderent, poate să-și impună punctul de vedere. Ori consider eu, din nou, umil, punctul de vedere impus, într-un mod evident, persuasiv, deștept, nu brutal, autoritar, agresiv. E ceea ce creează, în primul rând, acea libertate de care vorbesc. Că libertatea financiară e o consecință banală. Cei mai mulți se concentrează pe asta. Am impresia că dacă aș avea 1.000.000 de euro mâine, viața mea ar fi extraordinară. Nu. O să prăpădești banii, o să te strici cu ei, pentru că întâi trebuie să devii tu o anumită persoană care poate să gestioneze. Dacă nu poți să creezi lucruri pas cu pas, pe care să le ai la un moment dat, sub nicio formă nu se poți să le gestionezi mai departe. Și atunci de-aia, oamenii într-un fel sau altul, e de exemplu pe care îl dau mai devreme, și fac rău crezând că își fac bine cu anumite gânduri și idei. Munca e... nu e opțională, știi? Tindem să credem și e normal, dar nu e opțională. N-ai ce să-i faci. Ori o faci, ori nu, și se vede. Ok, că dai tu un boom, că sunt un fel de șmecherii, dar, din nou, plătești pe termen lung într-un fel sau altul. Cu sănătate, cu bani, cu prieteni, cunoștințe. Tot timpul cred foarte mult în principiul ăsta al seriozității prin muncă, pentru că altfel e un pic, nu zic neapărat de merit sau nu, dar nedemn să ai lucruri fără să le muncești. Cred mult în cultura muncii.
Și cu atât mai mult interesant faptul că fitness-ul și în special, poți să zici tu mai bine deja la capitolul ăsta, fitness-ul online e fix, sunt fix industriile în care lumea de obicei intră pentru motivul de bani relativ ușori și ar putea fi, dar se află după o barieră de, cum ziceai tu, muncă așa, fără ceasul la care, ok, ora 5 am plecat sau s-a terminat ora cu clientul, gata, am plecat, nu mai există nimic, nu-ți răspund la mesaje, nu fac nimic. Și e posibilă și e poate mai posibilă decât în alte industrie în care lumea crede că s-ar câștiga mai bine, ar fi mai ușor, dar se află în spatele unei, efectiv, o barieră în primul rând de educație și în al doilea rând de muncă, cum ai zis tu, destul de mare.
Aici vorbim de consumator sau de cei care devin antrenor personal.
Cred că mai degrabă cei care devin antrenor personal.
Da, e... aici... nici n-am cum să mă amuze dacă vine de la mine. E mult marketing în zona la felul în care câștigă antrenorii bani. E normal să fie în primul rând, pentru că despre ce vorbim, marketingul îți dă oportunitatea să poți să servești, că despre asta e vorba. Dacă ai un produs slab, care nu e calitativ, cel mai bun marketing din lume nu o să te ajute, pentru că ok, da, o să atragi oameni, dar oamenii o să ajungă în programul tău și o să explodeze faptul că nu e deloc bun ce faci. Deci, clar, marketingul e extraordinar de util și relevant în contextul în care faci o muncă calitativă deja și e necesară. Iar vis-a-vis de, ok, antrenorii care vin cu atitudinea asta, eu cred în ceva și, na, în ecosistemul nostru vin foarte multe persoane care nu sunt experți în fitness și mă întreabă dacă să devină, ce să facă și așa mai departe, crezând că o să aibă succes sau că o să fie mai bine. Și e amuzant că aici eu dau un răspuns pe care mulți nu-l digeră neapărat prea ușor, dar o spun sincer, dacă acum ești într-un domeniu unde nu ai succes și nu merg lucrurile bine, exact la fel o să fie și în PT sau în online. Pentru că activitatea în sine e despre tine, nu este despre industrie sau domeniu. Că mulți, da, voi sunteți în fitness și aveți noroc că oamenii vor să slăbească. Ce să-ți povestesc?
Da.
Eu cred cu tărie astăzi și, ok, poate să fie cu toată aroganța din lume, în orice segment sau industrie m-aș duce, dăm 3 ani de zile și dacă nu e matură încă, ajung lider cu echipa și cu tot ce facem. Pentru că nu e despre industria respectivă, nu e despre ce presupune în variabilele ei, în creația ei, ci e pur și simplu despre care e aportul pe care tu îl aduci cu munca pe care o faci acolo. Ori când tu nu muncești în jobul pe care l-aveai și crezi că vii și nu muncești în fitness și că o să ai rezultate... Aici e un antropolog care îmi place mult, Ernst Becker se cheamă, a scris o carte bună din I Love That și el vorbește mult de sindromul ăsta al omului imediat, care nu știu, te întreb acum ce vrei, 1 milion de euro pe care să-ți dau cash sau să-ți dau 10 milioane de euro, dar peste 20 de ani? E puțin probabil să fie mai mulți cei care vor acei bani pe termen lung și se manifestă mulți în drumul ăsta, care văd că e în spiritul colectiv, nu neapărat românesc. E peste tot, că deja sunt mulți ani de când stau mult în afara țării pe parcursul iernii, primăverii și așa mai departe. Și e ceva normal, mediocru, și tocmai de-aia consider că e relevant să fie altfel.
De obicei am și obiceiul ăsta în care înainte să vorbesc cu un invitat, îi stalkeresc social media, tot ce am mai interacționat cu el. La tine a fost interesant faptul că n-a trebuit să o fac, pentru că te urmăresc, cred că am început să te urmăresc cam când s-a început COVID-ul, treaba de asta.
Cred că-s câțiva ani, da.
Da, și e interesant și fascinant pentru mine să urmăresc persoane care le observ evoluția în timp. În momentul ăla cred că încă purtai polourile alea așa albastru, nu știu, păreau albastru deschis în clipuri, nu știu,
da,
cu as auriu,
da.
Și erai pe partea de ok, cum să ne marketăm și de fapt să oferim un serviciu cât mai bun în sală, ca să zic. Și momentan te-ai mutat destul de mult, ca să zic așa, în altă direcție, nu că ar fi bine sau rău. Și ce mi-a plăcut că am văzut și apreciez din nou e constanța și oarecum efectiv eficacitatea în munca în care o faci, indiferent că e mai mult online, că e mai mult fizic și de targetul către care te duci. Cum te raportezi tu practic la persoana care erai atunci, că n-a fost atât de mult, a trecut cât 3-4 ani, ceva de genul, și la persoana care ești acum?
E o întrebare bună și am atâtea capete cu care aș începe în ea. Vreau să încep cu următorul rapid. Ai dat un exemplu foarte bun, că făceai și atunci, faci acum, dezvoltare rapidă și așa mai departe. Viziunea mea, din punct de vedere al eticii profesionale, este următoarea. Când alegi un domeniu, alegi să fii cel mai bun acolo, definitiv tot restul vieții nu mai pleci. Și asta e viziunea mea cu industria de fitness și cu tot ceea ce fac în prezent. Mă văd aici tot restul vieții, dezvoltând, creând. Și asta e un subiect pe care simt să-l aduc către public, pentru că mulți, mă duc, încerc 6 luni, mă duc, încerc, băi, nu există. Ai luat decizia, ești aici definitiv, game over, s-a terminat. Nu înseamnă că nu păstrăm un soi de flexibilitate. Nu înseamnă că dacă nebunim de anxietate, stres și depresie, stăm încă acolo. Nu despre asta e. Să fii bine cu tine în regulă. Dar e importantă seriozitatea asta pe termen lung, pe de-o parte. Că asta e, de fapt, consider, dacă l-aș putea numi skill, numărul 1 pe care l-am, nu mai există șmecherie, cale de întoarcere, mergem acolo definitiv. Referitor la identitate, cum eram atunci, cum e acum, s-au schimbat un pic lucrurile. În sensul în care, învățând foarte mult de-a lungul anilor și crescându-mi standardele foarte mult, eu știam că ajung aici, cum știu că peste, cu toată aroganța din lume, peste 30 de ani o să construiesc un oraș cum e, sunt unele orașe din Dubai. Știu treaba asta, știu că sunt în energia creatoare, știu că pot să o fac și asta nu e despre a visa. E despre o certitudine pe care eu vreau să mi-o atribui în identitatea mea umană ca să pot să experimentez lumea dintr-un standard diferit. La fel s-a întâmplat, ca să iau un termen mai scurt de timp, noi acum un an și jumătate eram eu și cu asistentă în munca pe care o facem. Astăzi suntem, dacă nu greșesc, 12 sau 13 full-time, doar săptămâna trecută am luat încă 3 persoane. Vrem să ajungem până la 25 de persoane până la finalul anului cu care să lucrăm. Luăm acum, avem o casă la munte unde ne adunăm cu toții și lucrăm cu echipa acolo, creăm o cultură organizațională nouă. Da, ok, am intrat și în zona de Bentley, Rolex-uri, ceasuri și distracții și așa mai departe. Facem și lucrurile astea. Da. Și da, asta s-a întâmplat într-un an jumate, oarecum 2 ani. Dar ce vreau să explic e că succesul ăsta peste noapte, că aici voiam să ajung cu scuzele mele pentru orice mențiuni care poate deranjează pe cineva financiar, laudă și altele, este că eu am fost un succes peste noapte pentru că 6 ani înainte, non-stop, 12-14 ore pe zi, capul jos, pe laptop și am creat și am muncit și am investit să întâmple lucrurile astea. Și în concluzie aici, nu vezi rezultat în primul an, nu vezi în al doilea, nu știe nimeni nimic de tine, stai și muncești, stai și creezi, stai și produci, stai și dedici timp și după aia brusc dintr-o dată e ceva de genul așa și cam asta se întâmplă acum la noi. Am creat asset în piață, am creat un brand, am generat bani, avem capital, putem să creștem, putem să ne extindem. Dar mulți au pretenția rezultatelor mele de azi în prima lună. E bine, dar te uzează, te consumi, nu se întâmplă. Trebuie să mai lăsăm un pic TikTok-ul și reel-urile și filmările alea în Dubai cu șmecherii și așa mai departe, care sunt rezonabile să-ți pot da o speranță sau un vis, dar pe care ar fi bine să o interiorizezi cu cumpătare și muncă mai departe, să-i dai drumul, că altfel e drăguț să vrei, dar trebuie să ai și un fundament pe care să vrei. Și în linii mari cam asta e. Identitatea mea într-un fel sau altul nu s-a schimbat foarte mult, pentru că știam că ajung aici, știu că o să mă duc mult mai departe. Am luat decizia să cred lucrurile astea, pentru că e un subiect foarte interesant aici. Sistemul de crezuri, până la urmă, e subiectiv, ne-l creăm pe bază de experiențe și, până la urmă, crezurile, ce credem noi, nu reprezintă decât o motivație de a acționa într-un fel sau altul cu ceea ce noi facem. Și atunci e important să înțelegem că nu există realitate, există percepție subiectivă și da, e bine să fii tu ancorat într-o exprimare socială care există, că nu mă apuc acum să zic, mâine mă duc și cumpăr un avion privat de 60 de milioane. Că contul meu nu arată deloc așa, s-ar putea, ok, să-mi doresc să visez, dar nu se întâmplă mâine, se poate întâmpla pe termen lung, sigur, dar sunt alți pași de făcut. Și atunci e bine să stăm oarecum cumpătați în realitatea prezentă, să credem că putem să facem lucruri magice și să muncim non-stop la ele. Pentru că planul ăla oricum pe care și-l mai fac unii și sunt și în cursurile alea de dezvoltare personale cu obiective, 3 ani, 5 ani, 10 ani, n-am avut niciodată continuitate în așa ceva, în sensul în care mi-am pus în 3 ani se întâmplă asta. Viața te duce Doamne ferește, îți moare mama, îți moare soția, rămâi invalid, pățești ceva tu, sau sunt atât de multe variabile în viață care pot să apară, încât sub nicio formă nu e sustrabil un astfel de plan. E bine să știi unde mergi, e bine să ai obiective macro și ideal în timp, că la început ești singur, să ai oameni să te ajute să transforme asta și să gestionezi colaborarea cu ei cât mai bine, că singur nu poți face, știi? Discut iarăși cu multe persoane care vor să creeze business, să facă, bun, și care e planul, ce oameni ai vrea să iei, să lucrezi cu ei? Păi nu, că fac eu singur. Zic, băi, nu știu ce rezultate vrei tu făcute de cineva singur niciodată. Și atunci, mai devreme sau mai târziu, deși o discuție dură pentru multe persoane care se consideră de succes, nu faci business până când nu ai oameni full-time, serioși, cu care lucrezi bine.
Eu am înțeles asta recent oarecum prin prisma a ce fac și oarecum, oricum, natura antrenorului personal.
Da.
E un job oarecum, ca să zic așa, pe cont propriu, în care până într-un punct singur poți să faci multe, poți să faci relativ mulți bani în raport cu de unde pleci, etc.
Sigur.
Dar și chiar dacă eu mereu am fost persoana care nu prea am nevoie de nimeni în jurul meu, o să fac singur, o să învăț singur, o să fac tot ce e nevoie să fac, am ajuns în punctul în care mi-am dat seama că stai un pic, că tot de alți antrenori buni, similari cu mine, am nevoie. Și e foarte interesant cum s-a întors brusc roata, pentru că dacă până acum am fost la modul de, ok, nu o să interacționez prea mult cu cei din jurul meu pentru că nu văd valoare în asta, acum trebuie să o fac și mai mult, ok, trebuie să o fac strategică, nu o să o fac cu oricine, ca să zic așa, și din nou, lipsit de aroganță sau așa.
Da.
Dar s-a schimbat complet modul în care, ok, hai să mă duc și acolo, să văd cum gândește lumea, să văd ce fel de hub-uri mai sunt în orașul ăla, cum mai faci lumea același lucru în altă parte. Că poate găsesc 2, 3, 4 persoane cu care rezonez și pot să fac ceva împreună. Și cam de aici a plecat și oarecum ideea de seminarii educaționale pe care le mai facem.
Nice.
Tot foarte random, de la cineva care a venit la deschidere la mine. Cred că îl cunoști, cel puțin Sebastian Bălba.
Da, și te-ai fost student LPF-ul.
Exact.
Sigur.
Și a venit la mine la deschidere, după aia am fost în Cluj, am zis că hai să ne antrenăm împreună și s-a legat o chestie de asta. Și am zis că ok, hai data viitoare când vin să facem ceva, nu doar să, hai să facem un seminar. Și acum suntem la seminarul... urmează 5 sau 4, nu mai știu.
Super tare.
În fine, dar ideea e că de nicăieri, ce brusc, faptul că brusc mi s-a schimbat oricum perspectiva asta de o fac singur versus probabil am nevoie de ceva oameni în jurul meu.
Da, trebuie și aici și nu lungez mult subiectul, dar e un factor important că mulți care sunt ochii startup la început în contextul ăsta, nu ai oameni buni cu care să lucrezi, nu găsești oameni ca lumea. Trebuie să pleci de la următoarea premisă. Nimeni nu o să facă lucrurile ca tine. Trebuie să-ți asumi o reducere de acțiune și, ok, conținut lucrativ din partea persoanei de 20-30%. Dacă găsești pe cineva care să facă 60-70-80% din ceea ce faci tu, e bine, lucrează cu persoana aia. Nimeni nu o să găsești oricum și asta a fost o barieră mult pentru mine. A, păi cum să dai o persoană să facă aia? Cum să fac aia? Cum să fac aia? Că nu face ca mine. Da, nu face și nici nu o să facă niciodată. Și tocmai asta e într-un fel sau altul o capcană a scalării, știi, că ți-e teamă să-i oameni că nu muncesc la fel de bine ca tine. Da, nu o să muncească nimeni la fel de bine ca tine, dar trebuie să crești și creșterea vine cu a plăti niște prețuri financiar pe de parte, dar și a ceea ce ești tu și cine crezi că ești tu și să renunți un pic la unele convingeri care, pentru că ce știi azi, din rezultatele pe care le ai, nu mai e valabil când ai X10 din punct de vedere a rezultatelor și atunci trebuie să accepți asta. E schimbarea de care vorbeam de fapt la început.
Ok, da. Ok. O chestie tot interesantă și ca să zicem acum din prisma educației formale, așa ca zic un pic mai mult pe partea practică, dintr-o postare de-a ta, scrisese că practica sportivă este obligatorie pentru prosperitate. Eu rezonez 100% cu asta, de ce am vorbit mai devreme, adică pentru mine a devenit greu să empatizez practic cu persoanele care nu înțeleg asta. Și e un efort să o fac și o fac, încerc să o fac zilnic cel puțin. Cum explici tu asta sau dacă încerci oarecum, pentru că 100% cunoști persoane care fac treabă bună în alte arii din viața lor, dar nu înțeleg faptul și nu vor să dea o șansă faptului că, băi, dacă o să te apuci să fii un pic mai atent și cu corpul tău, la fel cum faci cu business-ul, la fel cum faci cu alte aspecte, probabil chestiile la care nu te aștepți o să crească și ele, exponențial.
Am multe idei, mă gândesc cu care, da. Ideea care este? Ierarhizarea mea. Sănătate, educație, îndrăznesc să pun banii pe locul 3. Nu în sensul că ar trebui să fie într-un loc mai în față sau mai spate. Poate că sunt alte lucruri mai importante, nu știu, familie, de exemplu. Dar când ești tânăr, dacă rămân un pic în subiectul 3 cu banii, cred că e bine să spui banii în ordine înainte să ai o familie. Asta nu înseamnă că spun să nu ai o familie. Să fie cu iertare. Nu e ca și cum ai mei aveau nu știu câte milioane de euro în cont când m-au făcut pe mine sau familia tradițională românească dobândește nu știu ce resurse financiare. E tot o regulă. Poți să crești, poți să te dezvolți, poți să faci lucruri fantastice. Dar dacă stau să le așez, educație, partea de sport și după... Încerc scuze. Partea de sport, sănătate, educație și bani. De ce? Da, sunt persoane care sunt erudite. Au discuți cu ele și rămâi cu gura că scade. Zic, băi, cum poate să iasă așa ceva din omul ăsta? Dar sunt obeze, grad 2-3. Au diabet de tip 2. Știm bine, nu prea mai ce să-i faci decât ok, da. Îți spune, știi, limitări severe în viață și tot mergi cu el. Au probabilitate mare la boli cardiovasculare, au probabilitate mare la cancer. Vin lucrurile astea. Ce ai făcut? Nu prea mai contează eruditia și cât ești de educat. Nu prea mai contează ce ai în conturi. Sunt persoane, vedem bine, ok, dacă mergem foarte puternice în lume, care mor din prisma acestor lucruri. Și atunci, vedem că dacă nu ai în primul rând sănătatea și nu ai prevenție în sănătate, mă rog, prevenție să n-ajungi la o sănătate degradantă, toate celelalte nu mai au nicio esență. Și atunci, pentru mine, de aici spun treaba asta, în sensul în care este necesar să pui lucrurile astea la punct și Peter Drucker e un, mă rog, a decedat, Dumnezeu să-l ierte, un expert în management american, are o lucrare foarte interesantă, scurtă, unde vorbește de, dacă vrei să-ți fie bine din a doua jumătate a vieții, o consideră după 50 de ani, dacă nu greșesc, ar fi bine să te preocupi de asta din prima jumătate. Reușesc să înțeleg de acum de tânăr și toți cei care ascultăm prioritar, suntem audiență tânără, suntem norocoși, ar trebui să înțelegem asta. La mine asta a fost, ok, am fost antrenor personal 5 ani în sală, mi-am luat acele obiceiuri de sănătate, dar mi-am dat seama că sportul, nu neapărat doar ridicatul de greutăți, dar sportul, mișcarea trebuie să predomine, mâncatul, să-l numim sănătos, trebuie să predomine și după, ok, dacă n-ai lucrurile astea două, tot trebuie să suferi anxietate, depresie, anumite probleme care pot periclita prima etapă. Și de aici necesitatea educației pentru mine ca factor necesar secundar ca să poți să ai sustenabilitate în primele două, că, din nou, pe măsură ce înaintezi în vârstă, evident, apar noi priorități, apar noi business, trebuie să fac asta, trebuie să fac X, trebuie să fac Y și parcă nu mai sunt la fel de importante. Și vedem asta în clienții noștri, că execută rup profesional, dar tragi de ei cu sfoara să vină la sală. Nu vor, întârzie, vin. E clar că dacă întârzie cineva o jumătate de oră, deși rupe profesional, unde ar fi punctual tot timpul, nu e o prioritate pentru el pe scara valorilor. Și atunci, în viziunea mea, avem această ierarhizare care e necesară și e fundament după și pentru partea financiară. Că să-mi fie cu iertare. Sunt oameni cărora nu le merge mintea și fac bani, da, dar de ce să fii tu ăla? Asta e întrebarea mea fundamentală. Poți să faci foarte mulți bani? Da, să faci foarte mulți bani îți trebuie în primul rând curaj. Asta e prima trăsătură. Ai nevoie de foarte mult curaj să te bași cu capul înainte și faci foarte mulți bani. Dar consider că viața nu e doar despre bani, consider că e despre a fi tu demn din punct de vedere social pe de-o parte, din punct de vedere al raportării la tine, să fii împăcat cu cine ești și cu ceea ce vrei să faci și atunci consider ferm că, ok, practica sportivă e necesară pentru prosperitate pentru că facem o diferențiere. Prosperitatea nu e același lucru cu stabilitate financiară. Pentru mine prosperitatea înseamnă bine în toate arile vieții. Și atunci dacă corpul meu nu e bine și stima mea de sine de acolo, cum mă raportez la el, e puțin probabil să mai fiu ok cu alte, cu alte zone, biologic privind, adică dacă ne raportăm și la sexualitate, păi știm bine, obezitatea, poate greșesc, dar nu cred că e un factor atractiv din punct de vedere sexual și atunci vedem și sistemul reproductiv, în ghilimele, e afectat prin prisma faptului că nu te optimizezi și n-ai grijă de, de corpul tău. Și atunci, cam acolo, sper că s-a înțeles exact același lucru când am comunicat și de către cei care mă urmăresc cu o explicație de 5 minute a celor cuvinte scurte, dar aici o văd prioritar și cred că e, eu nu impun în perspectiva mea asupra nimănui, dar cred că e un pic o greșeală să o gândești altfel decât discuția din ultimele minute, pentru că altfel ești vulnerabil.
Da, și mi se pare, de nou, este, eu și probabil și tu, ai ajuns în punctul în care nu prea te mai identifici fără chestiile fizice, ca să zic. Pentru că sunt atât de bine închegate, ca să zic, în da. Stilul nostru de viață și în identitatea noastră. Dar, efectiv, cred că e unul din cele mai mari eforturi pe care le fac, este cu cei din familia mea, cu persoanele apropiate. Băi, vă rog, uitați, aveți, da, da, am sală, veniți la mine, nu? Efectiv, când vreți voi, vă arăte ce să faceți. Hai să facem ceva, da? Nu?
Da. Și e un efort acolo.
Este o importanță enormă, enormă. Din nou, și poți să nu faci sală. Fă ce vrei tu.
Da.
Cu cap,
da,
cât de cât.
Da.
Și o să vezi beneficii enorme. Dar e o chestie de asta, foarte și foarte greu de transmis. Și aici intervine oarecum marketingul de care vorbeam, da, mai devreme. Că, oh, urmă, e modul în care comunicăm și cât de eficient putem comunica ceva.
Eu asta spun, că aici mi-ai ridicat-o la fileu. Tot timpul am un pas în spate să creez context. Serviciul de personal training a apărut undeva prin America prin 1980. La noi a apărut undeva prin 2004-2005, Europa de Est, România în special. Publicul, în America, de exemplu, cine are PT, personal trainer, antrenor personal, e, zici că îl cunoaște pe Donald Trump. E top, top, e ceva excepțional. Pentru că e demn social, face eforturi acum când e bine încă pentru a continua așa în viitor. E, la noi, din punct de vedere, având și contextul comunismului, unde nu prea au venit curentele astea, fiind și o industrie, oricum, un segment din industrie care se dezvoltă destul de recent, consumatorul de fitness recreațional nu e educat să înțeleagă valoarea serviciului de personal training, nu înțelege beneficiile reale. Și atunci e doar datoria antrenorului personal să-și dezvolte capacitățile de comunicare, evident prin trăsături ale marketingului și vânzării, că n-ai cum să o faci altfel, ca să ai o capacitate bună să convingi acea persoană de importanța serviciului tău, să facă sens de ea, să-l plătească și să o ajuți. Pentru că spun asta, ok, nu vreau marketing, vânzări, nu, bun, lucrează gratis cu toată lumea. Păi nu, nu merge nici așa, păi atunci. Hai să optimizezi. Eu cred mult în asta. Dacă faci ceva, băi, facem la maxim posibil sau mergem acasă. Doar două opțiuni. Și atunci, pentru mine, aceste variabile, marketing, vânzări, comunicare, au fost parte integrantă din serviciul calitativ de personal training, să reușesc să câștig cât mai mulți bani cu el, să am grijă și de mine, de nevoile mele, să ajut și alte persoane, pentru că mulți sunt, eu vreau doar să ajut. Băi, termină. Dacă mergem pe o stâncă, la 100 de metri înălțime, la ocean, și avem doar două opțiuni. O persoană străină, ca, către care ai un soi de afectivitate și empatie, să spunem, și tu poți să alegi cine sare. Nu cred că te alegi pe tine, e puțin probabil. Și atunci vedem că trebuie să fim un pic realiști, să înțelegem că avem nevoile noastre, pe care trebuie să le punem pe primul loc, și după, evident, să livrăm valoare și să facem lucrurile mai departe. Și atunci, în considerentele astea, cred că e o greșeală și o credință limitativă să nu iei în considerare să înveți să comunici mai eficient, că despre asta e vorba la final de zi.
În principiu, ai fi de acord cu ideea că atunci oarecum marketingul, ca să-l traducem oarecum așa pe înțelesul celor care poate nu au neapărat o afecțiune, nu cu o afecțiune, nu-l văd cum ar trebui să-l vadă, da, adică pur și simplu ideea de a comunica.
Uh-huh.
Eu îl văd în felul următor și mă ajută asta. Oarecum învățarea abilității de a comunica către cât mai mulți oameni un mesaj cu care tu rezonezi. Și în același timp înțelege faptul că o să primești răspunsul nu de foarte multe ori.
Mm-hmm.
Și până în momentul în care cineva o să-ți zică da. Și momentul ăla e statistic. Adică la, sigur, 100 de persoane, 10 o să-ți zică da, 90 o să-ți zică nu. Și oricum în momentul în care tu identifici mesajul pe care vrei să-l transmiți, adică personal branding-ul ăla,
da,
care ar zic eu că ar trebui să-l ai ca să te evidențiezi cumva,
mm-hmm,
și după aia învață să comunici acel lucru.
Mm-hmm.
Mulți o să zică nu, aia e, noi continuăm să o zicem.
Da.
Până lumea zice da. Sau învățând să trecem peste acel nu eventual.
În primul rând, trebuie să înțelegem că a construi un business nu e ușor. Și o să ți se opună inclusiv membrii familiei. Cred că nu o să reușești, cred că nu o să o poți face. Procesul de vânzare de marketing există și este preponderent disponibil în orice companie antreprenorială sau în orice sistem corporate de succes. Toți au echipe de vânzări, toți au proceduri de marketing, există, nu e, e ca și cum nu ai crede în gravitație. Păi din nou, încearcă să sară de undeva de mai sus, nu contează ce crezi tu, te duci pșu, direct în jos, la revedere. La fel și aici, lucrurile astea există indiferent că noi credem sau nu în ele. Pe de o parte, pe de altă parte, vorbim aici sigur de teoria probabilității. Dintr-un anumit număr de oameni abordați, unii o să răspundă pozitiv și e normal că aici apare un sistem care face parte din procedura de vânzare de încadrare, de a descoperi care sunt acele persoane care sunt înclinate să cumpere produsul serviciul nostru. Ori acest sistem de încadrare e necesar ca tu să ți-l dezvolți ca parte integrantă a procesului de vânzare și să atragi în discuții cu tine și ulterior să le vinzi persoane care au o probabilitate mai mare să cumpere programul tău și ca să le ajuți pe ele și să nu pierzi tu timpul că vorbești cu toată lumea. Dar mulți, din păcate, fac ceea ce numim, în vorba mai cămin americană, hope marketing. Adică un soi de marketing cu speranță, așa, de fac niște postări sau lucrează acolo și așteaptă să le scrie oamenii. E ok să aștepți, asta e un comportament pasiv. Vrem să fim un pic mai proactiv față de viață și atunci e datoria ta etică, morală, odată ce iei decizia să-ți faci un business, să câștigi mai mulți bani, să ajuți mai mulți oameni, să te duci proactiv către oameni. Unii te vor înjura, în ghilimele. Alții te refuză brutal. E ok, tu faci ce trebuie pentru tine și pentru binele tău pe termen lung, în primul rând, și creezi un context prin care vrei să servești. Mulți de asta urăsc vânzările, consideră pushy, consideră că forțezi omul să facă ceva ce n-ar vrea să facă. Să-mi fie cu iertare, dacă ești bărbat sau femeie, și o mare probabilitate să fii, poate ai fost la un date și ai influențat persoana respectivă într-un fel sau altul că ți-a plăcut. Și atunci, în ce măsură ești etic atunci și nu ești etic când convingi o persoană pentru ai face viața mai bine, până la urmă, cu serviciul de personal training respectiv online fitness, pentru că nu e ca și cum spun mereu asta, vindem un scaun și ai să te convingi că, ok, am scaunul ăsta verde, e catifelat, e drăguț, e cel mai tare, cumpără-l acum cu preț de 100 de ori mai mare decât ceva similar. Nu e despre asta. Dai oamenilor șansa să nu ajungă bolnavi. Dai oamenilor șansa să aibă o familie mai fericită. Dai oamenilor șansa să aibă mai multă energie, să construiască o viață mai calitativă pentru ei, dacă cumpără produs sau serviciul tău în contextul nostru. Și atunci, lucrurile astea le consider necesare, le consider parte din maturitatea călătoriei profesionale, a fi aplicate și a nu fi neapărat... E bine să fii sceptic, dar nu ignorant. Mulți ori nu mă interesează. Băi, e ok, du-te, testează și află că nu e pentru tine. Că la fel au mulți aici, consider și limite financiare. Mie nu trebuie, nu știu ce ceas, nu știu ce mașină, nu știu ce vacanțe, nu știu... Ok, le-ai făcut? Nu, și de unde știi? Du-te, fă-le și după aia vorbim, că în momentul ăsta tu ce faci e doar că stai într-un lower sell și te vinzi ieftin. Îți dai ție scuze să nu faci lucruri, rămâi în continuare și cauți în lumină, știi? Cam aici sunt de multe ori problemele, dar venind de la divagarea făcută, din nou, e necesar și faptul că noi acceptăm sau nu necesitatea acestor două unelte, dacă le putem numi așa, de marketing-vânzare, e treaba ta, ele există, iar cei care le folosesc au beneficii profesionale din ele. Și oricum le folosim cu toți în viața de zi cu zi, doar că le numim altfel. Și atunci, pe mine m-a ajutat foarte mult să dezvolt bine capacitatea de a vinde, de a comunica, de a influența, că până la urmă despre asta e viața. Să influențezi altă persoană, etic, sigur, să obții ceea ce îți dorești. E același lucru, e același principii pe care le folosești în viața de zi cu zi, în activitatea profesională.
Da, corect. Adică mi se pare că e o discuție de aia aproape epuizată, deși probabil o să continuăm cu mult timp de acum, în care...
Femeile care se duc la sală nu se antrenează intens că fac mușchi prea mari. Exact. Același, da, același mit precis. Și în zona asta, că până la urmă mitul are un soi de fundament în realitate, sigur o să existe. Și aici, dacă îmi permiți o ultimă remarcă, cum vedem marketingul și vânzările? Suntem un sportiv cu un genetic bun, vrem să ne ducem la un concurs de culturism, mâncăm sănătos, luăm suplimente, avem o formă fizică foarte bună. Asta e persoana care are mult potențial profesional, ca antrenor online sau ca antrenor în sală, și face tot ce poate să facă să obțină rezultate bune. Mergând la exemplu cu sportivul, luăm steroizi, începem să luăm tot. Nu recomand sub nicio formă practică asta, nu e ceva ce aș... Cei care sunt sportivi profesioniști și își dedică viața și îi vor să facă asta, respect, felicitări, tot succesul din lume, nu e ceva ce aș recomanda sau eu aș practica sau am practicat vreodată. Și atunci, luând în considerare treaba asta, ok, știm bine că steroizii evident, pe un fundament de muncă crucial, mai mult decât înainte. Nu cum consideră unii că ai luat steroizi și acum dai. Nu, tată. Oamenii care iau steroizi, în general sportivi, serioși, profesioniști, sau cei care tind să devină, muncesc mai mult când iau steroizi decât înainte, tot respectul din toate punctele de vedere. E, asta e, de fapt, analogia pentru marketing și vânzări. Ești bun profesional, poți să ai rezultate bune când descoperi și implementezi corect sisteme de vânzare, proceduri de marketing, ți-ai făcut afacerea pe steroizi. Muncești în continuare la fel de mult. Nu e discuție la etica muncii, dar rezultatele ori 3, ori 5, ori 10. Și atunci, eu sunt ok cu afacerea pe steroizi, bag la steroizi în afacerea mea de sar capacele, știi? Și atunci aici aș vedea-o ca analogie simplă, dacă sunt rezonabile sau nu și ce facem cu ele.
Și e cu atât mai relevant exemplul tău, pentru că în ambele exemple,
da,
acei steroizi, ca să zic așa, îți văzuți foarte și foarte nociv din partea societății, fără să știe, cum ziceai, munca care vine de fapt,
da,
și faptul,
da,
că ăia care sunt top 10 sportiv, i-ar fi top 10 cu sau fără, noi oricum n-am avea nicio șansă și oricum sunt elita topul,
da,
genetic,
da,
ever.
Sigur.
Și asta e ideea, că indiferent de cu sau fără,
da,
oricum lucrurile se vor întâmpla și ar trebui sau n-ar trebui, e altă discuție, dar ce se vede din societate e...
N-ai ce să faci acolo. Știi că, iartă-mă că te întrerup, te rog. Știi care mai e o chestie care mă frustrează, Marius? Uite-te la companiile care vând pastile de slăbit. Uite-te la companiile care vând ceaiuri de slăbit, mai rău. Uite-te la companiile care vând centuri de alea de transpir și faci six-pack și așa mai departe, care iau culturiști profesioniști cu zeci de ani de steroizi în ei și îi folosesc ca modele. Uite-te la zonele astea. Motivul pentru care oamenii ăștia penetrează piața, fac o grămadă de bani și rup în două, este pentru că au sisteme și proceduri de marketing și vânzări ridicol de bune. Și atunci apare întrebarea mea, în ce măsură etic noi cei care stăm un pic în domeniul științific, în cercetare, înțelegem, ok, biomecanică, înțelegem ce face nutriția, anumiți parametri, în ce măsură e etic ca noi să stăm pe bară și să-i lăsăm pe ăștia pe românește, și îmi cer scuze dacă sunt cu ăștia jignitori într-un fel, să vină și să domine piața. Că de-aia clienții noștri sunt total dominați de ceaiuri. Câți dintre noi, cei care ne ascultă, experți profesioniști, în fine, n-au avut clienți și probabil preponderent, care te întreabă la sală de ce crezi de pastilele astea, ce crezi de ceaiul ăsta, centura asta, sau mulți au acasă cumpărate deja. Și atunci, de ce se întâmplă asta? Pentru că cei care se întâmplă să aibă un produs nu calitativ, rup în două sistemul de marketing și vânzare și vedem, cu ceva stricat pe românește, conving piața. Și atunci noi, cei care facem o treabă reală, demnă și cu rezultate, pierdem teren pentru că refuzăm să folosim anumite practici pe care le considerăm într-un anumit fel. Nu știu, m-aș gândi de două ori.
Da, fun fact, nu știu cum am ajuns. De fapt, mi-a arătat-o o prietenă, Novo Nordisk, care e compania mamă a celor care, nu o să-i zic numele, dar acel, cred că știi, nici mai știu, se injectează sau care e ideea.
Ok.
Inițial pentru diabet, după aia folosit și pentru slăbit.
Ok.
Efectiv, au luat ceva care FDA-ul nu l-a aprobat pentru state, l-au rebranduit complet, l-au băgat oarecum în industrie ca fiind după aia un supliment alimentar care ajută la slăbit și dacă nu țin minte cifrele exacte, dar profitul lor s-a efectiv triplat de la an la an la an la an, încât ei sunt din Finlanda, nu, Norvegia, sunt din Norvegia. Experții economici de acolo ziceau că ar trebui în momentul în care se fac diferite medii la sfârșit de an, compania respectivă Novo Nordisk să fie exclus, pentru că influențează mult prea mult toată statistica și nu mai reprezintă obiectiv ce se întâmplă de fapt în țară.
Da,
adică
da,
e atât de deep toată treaba asta.
Da, sigur. Piața consumă. Și atunci rolul marilor companii, etic pentru financiarul lor, este să ajungă în etapa de vulnerabilitate maximă a consumatorului. Ce vor oamenii? Păi să nu facă nimic și să slăbească. Pastile, centuri, lăsați prostiile, vă duceți pe un program pe 90 de zile, slăbiți acolo, de ăla cu biciul în voi, vi se murdăresc hainele, trebuie să le spălați, stați pe-n trafic. Asta e calea. Și atunci vorbeam de omul imediat mai devreme. Există și în fiecare dintre noi în anumiți parametri, nicio discuție. Dar hai să fim noi cei care optimizează un pic normalitatea. Cu steroizii discutați.
Ca să trecem într-o discuție mai lejeră, ca să zic.
Mm-hmm.
Te-ai apucat de kickbox recent. Care-i...
Sau da.
Cred că e kickbox, nu? Adică eu am văzut doar...
Și kickboxing, și muay thai, și jiu-jitsu. Da, jiu-jitsu am practicat câteva luni, după aia m-am oprit, pentru că Mi afecta un pic calitatea vieții, era foarte epuizant și după ce aveam sesiunea respectivă, nu mai eram bun de nimic ziua aia. Okay. Adică, respect pentru cei care fac, știu că se adaptează, se actualizează corpul la un moment dat, devine practică, devine normalitate, dar eu nu mi-am asumat să plătesc prețul epuizării să ajung în acea etapă pentru că m-a afectat profesional. Adică eram legumă efectiv după sesiunile de acolo, folosindu-ți atât de intens tot corpul și am rămas eu practică pe care o aveam într-un fel sau altul și în trecut. Eram pasionat de mic și când eram mic, tatăl meu m-a dat la judo, am practicat acolo câțiva ani. Și acum, în Indonezia, fiind în Bali, am luat un antrenor personal acolo și mergeam, evident, și la clase ca să facem sparring și am început să practic destul de înverșunat, să zic, de 3 ori pe săptămână, kickboxing, muay thai. Am simțit nevoia de o diversificare a activității mele sportive. Nu mă duc neapărat în acea zonă de agresiune, unde da, e foarte bine să știi să te protejezi, să te aperi, nu aș încuraja pe nimeni să se apuce de un sport de contact din dorința de a răni sau a face vreun rău în afara contextului sportiv organizat. Te duci în cușcă sau du-te în ring, ok, fără intenția asta, dar fii pregătit să o ucizi, sigur, dar în rest, cred că e doar un sport pe care ar fi bine ca orice bărbat, dar poate și femei să-l practice în ideea de a fi mai ferm, dar poate secreta alți hormoni de a se simți mai responsabil cu, ok, simțul, interacțiunii sociale și așa mai departe. Dar da, e un sport superb și, din nou, mult respect pentru cei care îl practică la nivel avansat, respectiv profesionist.
Mi se pare interesant cum în același timp, chiar dacă industria în care activăm noi, fie că e vorba mai mult fitness, nutriție, etc., oarecum vine cu un grad de masculinitate și toată această abordare din partea aia. Tot vorbim cu lumea și cu clienții și probabil ai identificat și tu asta pe parcurs. Există foarte multe persoane pe partea celor care predau, ca să zic, ce și cum ar trebui să se întâmple, care efectiv iau și distrug această componentă, ca să zic, mai agresivă și agresivă nu într-un mod prost, dar se duce, să zicem, un tânăr de 19-20 de ani și se zice că n-ar mai trebui să faci sală, ar trebui să stai acasă, să slăbești, nu alerga până nu slăbești 10 kg pentru că îți distrugi genunchii și ok, într-o anumită măsură toate chestiile astea adevărate, dar îți duce la o extremă în care după aia când ajung să lucreze cu mine, nu exagerez, am avut domn de 40-45 de ani care dacă i-ai pune într-o situație critică cu unele cliente de ale mele, care probabil au 50 de kilograme pe minus și 20 de ani tot pe minus, ei și-ar putea lua bătaie sau cel puțin n-ar putea domina, ca să zic, situația cum ar trebui să se întâmple în mod normal. Și mi se pare o chestie foarte și foarte dubioasă, cel puțin.
Cred că sportul e bun și util. Și uite, îndrăznesc să dau încă un exemplu aici financiar, raportându-mă la viața mea. De mult îmi doresc să merg liniștit, dar tot timpul am stat într-un soi de anxietatea performanței, trebuie să produc, trebuie să fac business, n-am eu timp să mă duc să mă antrenez, să mă bat, să mai iau sesiuni și acolo, să mai pierd vremea pe drum și așa mai departe. Reușesc să fac asta și multe alte activități care îmi liniștesc sufletul într-un fel sau altul pentru că am căpătat stabilitate financiară. De ce? Pentru că am acceptat rolul vânzărilor și al marketingului în viața mea și am ales să mă promovez corect, bine, eficient și asta evident mi-a adus mai mulți bani. Și ăsta e din nou un exemplu pentru care că mulți nu pierd, băi, facem bani ca să ce? Pentru mine asta a fost, fac bani ca să citesc fără să fiu frustrat că stai că nu muncesc. Fac bani ca să mă pot duce să mă bat, deși îmi doresc asta întotdeauna, îmi place la nebunie, din motive subiective, fără să mă simt vinovat că fac asta. Știi, fac bani ca să pot să mă duc să văd un apus, de exemplu, fără să mai las business-ul în capul meu. Și atunci, cred că e important să înțelegem de ce vrem ceea ce vrem. Și, din nou, real, dar după ce ne cunoaștem un pic pe noi. Că la început, pe ce vreau? Păi vreau și o mașină, vreau și o ceasă, vreau nu. Eu mi-am luat mașini și ceasuri pentru a-mi dovedi mie că nu sunt neapărat lucrurile pe care le vreau. Sunt cool, mă simt mai bine, simt că identitatea mea a crescut 100%, da, dar simt în același timp că am rezolvat o traumă din spate. Pentru că știi cum e, băi, pe mine eu nu vreau aia. E ce vorbeam mai devreme. Hai să facem întâi și vedem după. Că asta e evident, ceasuri, mașini și altele sunt construiri sociale din marketingul pe care ceasurile și mașinile îl fac. Nicio discuție. Și uite, ei fac un marketing bun, mi-au luat banii pe românește. Și atunci, cool, ce fac companiile care au succes și aș putea să implementez și eu în activitatea mea profesională? Păi, iarăși, astea sunt referințe importante și, din nou, cred că l-am dat de 3 ori, îl dau al 4-lea, dar pentru mine un exemplu foarte profund să cauți în întuneric, chiar dacă nu-ți convine. Știi? Și asta, de aici cred că pleacă totul.
Metaforic. Okay. CAPR, Convenția Antrenorilor Personal de România.
Cât de entuziasmat sunt, vă iau furnicături, abia aștept.
Care e scopul? Adică da. E a treia sau doua? A treia, cred.
2019, după aia am avut pauză cu COVID 2 ani, după aia a fost Sheraton, a patra ediție.
A patra deja. A patra, okay,
pe care o facem, da.
Care e scopul și unde vrei să ajungi cu treaba asta?
Evenimentul în sine a plecat descoperind că nu există în căutările mele, un eveniment precis de nișă doar pentru experți în fitness. Da, erau anumite evenimente pentru consumatorul recreațional și așa mai departe. Și atunci eu, prin 2019, începând să construiesc un business, scrisesem cartea Secretele Televiziunii Antrenamente Personale, după aia, la ceva timp, scrisesem cartea Online Fitness Marketing, scrisesem cărțile astea, începeam să construiesc un pic de comunitate în jurul meu și ce ar fi să facem un eveniment dedicat pentru experți, pentru profesioniști în fitness. Și am făcut asta în 2019, au vreo 100 de participanți, doar experți. După aia a crescut proiectul și acum, uitându-ne, ne-am dat seama că noi suntem punctul central de networking din punct de vedere business. Pentru că ediția asta o să avem și un cocktail party între cele două zile în 15-16 iunie, unde o să avem vreo 120 de persoane preponderent parteneri și proprietari de afaceri. Și odată, networking pentru business, pentru industria din țară, educație cu oameni calitativi pentru informațiile pe care noi vrem să le accesăm. Ok, că placem personalitatea unora sau nu, e mai puțin relevant. Dar ce aducem la eveniment este că aducem real calitate, care chiar obțin rezultate care fac, adică, ok, poate ne place sau nu ne place, nu știu, Florea Robert sau Andu Preda sau Paul Petrican sau de mine, dar, sau, ok, din nou, Dorian Yates pe care l-avem sau Meno care vine acum din Spania, poate ne plac sau nu ne plac aceste persoane, dar informațiile pe care ei le au sunt informații reale, validate, științific, care pot fi luate și pot fi ajutate, că mulți mi-aduc aminte și îmi povestea cineva. Mai mulți antrenori au refuzat să vină la eveniment pentru că îl organizez eu și că nu le place de mine. Că tot timpul și e important și aici valabil pentru toată lumea să ajungi să, cu cât ajungi la mai mulți oameni care nu te plac, cu atât evident preponderent sunt mai mulți care te plac și e tot în regulă asta. Mereu vor fi persoane care nu sunt de acord cu viziunea ta, cu ceea ce ești și așa mai departe. Și atunci auzisem că de aici am plecat un pic. Erau, deși ar fi venit poate la conținut, dar n-au venit că am făcut eu evenimentul. Și atunci vedem aici un bias cognitiv, o stângăcie extraordinară, ce treabă are că plas sau nu ceva, cât timp tu iei beneficii din lucrul respectiv. Du-te și fă. Și cu evenimentul precis, networking pentru comunitatea de business din industrie, educație pentru experți profesioniști în fitness și mai nou acum facem premierea, dacă îmi permiți, Libertate prin Fitness Online, unde avem în fiecare an certificările pe care le dăm în funcție de încasări către studenții noștri și avem, mulțumesc lui Dumnezeu, vreo 400 de diplome până acum anul ăsta. Aceste diplome înseamnă că se dau studenților care fac minim 2500 de lei într-o zi încasări din fitness online. Sunt diplome de 2500, de 5000, de 10000 și așa mai departe. Și avem vreo 400 de diplome până acum. O să am doi colegi care stau să le amorțesc mâinile să le împărțim și atunci e un eveniment mai mult pentru noi și pentru comunitate acum, unde ne adunăm cu toții, interacționăm, facem schimb de idei și așa mai departe. Deci e, în speță, în mare, e un eveniment de networking și educație prioritar pentru experți din domeniu. Și viziunea pe termen lung este să-l menținem în acest fel. Putem foarte ușor să luăm spații mult mai mari și să facem un expo huge. Avem toate resursele, din toate punctele de vedere. Dar ne dăm seama că nu vrem neapărat, știi, țopăierile alea. Nu vrem neapărat să aducem acolo, din nou, zona de fitness recreațional prea mult. O să facem acum și o notă de clase într-un fel în care să dăm oportunitatea antrenorilor să își găsească noi potențial clienți, o gândim din perspectiva asta, sigur o să facem asta, o să facem și niște concursuri afară de poate powerlifting cu diferiți parteneri pe care avem, dar astea sunt doar o zonă pur și simplu de entertainment ca să dea un aer mai plăcut evenimentului. Prioritatea noastră numărul 1, networking in business și educație pentru experți profesioniști în fitness cu evenimentul.
Ok, ok. Dacă nu greșesc, înainte de, cred că tot înainte de COVID, voiai să-l faci în Londra?
Da, înainte de COVID. Am fost foarte aproape, m-am dus, voiam să lansez proiectul internațional, m-am dus în Londra, am văzut un hotel, am fost foarte aproape să iau sala. Mi-aduc aminte, atunci era vreo 16.000 de lire și eu aveam vreo, mai puțin de atât oricum, dar voiam să blochez hotelul să iau sala respectivă, dar zic, hai să mai aștept și la 5-6 zile s-a închis Bucureștiul, în zona asta a fost atunci cu COVID-ul și mi-am dat seama că în momentul ăsta, pentru noi, focusul principal e în continuare România. Avem aici o piață pe care o putem servi foarte bine, Vrem să extindem acum, cel mai probabil de la finalul anului, Libertate prin Fitness Online în limba engleză internațional și ăsta o să fie primul proiect cu care ieșim internațional. Și atunci, evident, nu mai vrem să alergăm după, de exemplu, mergând, atunci era o stângăcie un pic în mintea mea, dar vreau să mă duc internațional și să conving pe oameni să vină la evenimentul meu. Nu, acum avem o abordare un pic diferită. Construim comunități și evenimentul e efect secundar. Adică având comunitate, nu știu, 1000 de antrenori în programele noastre în UK, păi, din ei probabil vin câteva sute la un eveniment pe care îl facem instant. Și atunci am schimbat un pic strategia atunci, de atunci, și atunci era un soi de megalomania vârstei, știi, începeam să cresc, să mă dezvolgat, rup, în două, internațional, California, Londra. Era, e bine la nivel de gândire, dar la nivel de strategie era oarecum o stângăcie și mulțumesc lui Dumnezeu că a venit COVID-ul din punctul ăsta de vedere și m-a împachetat. Dar precis acum ne concentrăm cu evenimentul pe România. Internațional vrem să facem Libertate prin Fitness Online pe final de an. Și pe măsură ce luăm comunitate în LPFO, sigur, suntem deschiși să facem și evenimente, dar evenimentele în sine le facem din aceste obiective menționate și pură plăcere. E savuros să ne întâlnim cu toți acolo, să interacționăm, energia pe care o facem, dar păstrăm mult limitele astea de networking calitativ cu, din nou, business-uri serioase, nu sunt și eu antreprenor și wannabes, chiar oameni care au companii de milioane de euro, și educație pentru experții profesioniști în fitness, pe de-o parte atât, marketing, vânzări, de na, it's me, n-am ce să fac, trebuie, cred în asta, dar și diferiți experți în zona de biomecanică, nutriție și cercetare sportivă, cum menționam.
Ok. Da. Nu că n-aș veni și pentru alte motive. Da, dacă nu prind să-l văd pe Răzvan până atunci, s-ar putea să vină atunci ca să-l văd doar, ca să-l prind și eu, știi,
da. Aduce, uite, ai adus un subiect foarte bun, Răzvan, dacă urmărești podcastul care e prietenul nostru, avocat, te salutăm. O să avem și partea asta la eveniment acum, partea de contabilitate, partea juridică, și da, Răzvan o să fie acolo, abia te așteptăm, domnule, pentru că ne-am dat seama că sunt mulți antrenori, respectiv proprietari de afaceri mici, în segmentul de health and fitness, care pun la punct marketing, pun vânzări, pun echipă, pun management, pun sisteme, fac lucrurile să se întâmple, dar din punct de vedere juridic, legal, sunt în aer. Și, ok, merge treaba, un an, doi, trei, cinci, dar s-ar putea să ai un control sau o situație și atunci vrei să fii pus la punct cu toate lucrurile astea. Și de asta am inclus de această dată și această componentă de contabilitate și juridic, unde antrenorii și experții în fitness, respectiv proprietari de săl, să vină să învețe ca să-și pună lucrurile în ordine și din punctul ăsta de vedere, că altfel e păcat să muncești atât, da. E adevărat, pierzi doar bani, pierzi resurse financiare, dar frustrarea, conflictul, ok, nu are ce să-ți ție din interior, că ești puternic, ai realizat rezultatele alea, dar e un preț pe care ai putea să nu-l plătești făcând o plată de preț mai mic la început, luându-ți un pic timp și pune lucrurile astea în ordine. Și eu am fost tare stângaș cu el la început, am avut noroc să n-am nicio dificultate, dar le-am sistematizat, le-am organizat și acum, mulțumesc lui Dumnezeu, suntem ok că le-am înțeles, e ca prevenția de care vorbeam. Să-ți fie bine în a doua jumătate a vieții, ocupă-te de acu. La fel, dacă ești mic și zici, da, n-are nimeni treabă cu mine. Eu cred că cum faci mic, faci și când ești mare. Mai ales dacă ne raportăm la ce povesteam cu copilărie, viața de adult. Aici, Dostoevski, dacă nu greșesc, a zis-o foarte fain, că este o diferență foarte mare între mine, cel de la un an, la 6 ani, dar nu e aproape nicio diferență între mine, cel de la 6 ani, la 60. Și e deep asta. Și da.
Interesant legat de ceea ce ai zis tu mai devreme, faptul că mai ales ideea de a te duce internațional pe toată treaba asta, și e mindset-ul ăla că industria, fie că e de fitness, dar o să o ținem pe fitness, că asta facem sau am făcut cel puțin, oarecum pare foarte, care e cuvântul că mi-a scăpat? Nu mai e loc de altcineva, adică
e saturată,
okay. Da. Uh-huh. E foarte saturată și cu cât o faci mai mult oarecum, și de exemplu prisma experienței mele foarte recente e cu locații fizice și așa.
Da.
Și îți dai seama de fapt că pe cât pare de saturată și cât de mulți bani bagă sălile mari și e tăcă și mereu nu mai e loc, uite câte săli sunt acolo, că sunt deja 3, de fapt realizezi că piața e mult și mult și mult mai mare și există loc de și mai mult și până în punctul în care poți să o faci internațional sau orice în direcția aia.
100%. 100%.
Și o chestie care cred că nu o realizezi până nu o faci, cum ziceai și tu, o faci din punctul de vedere să fii cel mai bun la ceea ce faci și chiar să dai randament în direcția aia.
All in, nu mai e cale de întoarcere. Dar aici, dacă îmi permis să vin cu niște cifre, nu foarte recente, adevărat, dar reale. Păi dacă ne uităm în... E un studiu făcut de Europe Active și Deloitte între 2014-2018 cu dimensiunea industriei de fitness europeană. Vorbim de UK, care au vreo 6 miliarde, dacă nu greșesc, de euro, cifră de afaceri. Vorbim de Germania, care stă pe acolo. România are 300-400 de milioane, cel puțin în timpul ăla. Poate acum au fi mai sus. Nu știu cum, exact cum a afectat COVID, precis centrele de fitness și creșterea de acolo. Dar, pe de-o parte, pe de altă parte, în același studiu, vedem că România are cea mai mare creștere la nivel procentual a industriei la nivel european, 45%. După aia Polonia cu vreo 20 ceva, după aia, evident, piețele mature, UK, Germania, unde creștere din ce în ce mai lentă, fiind lucrurile întâmplate deja acolo. Și atunci vedem, în primul rând, această oportunitate în România, unde poți să crești. Vorbim de locații fizice. Extraordinar pe de parte. Pe de altă parte, da, e puțin probabil, dacă luăm, nu o să fac, dau nume, playerul principal în zona de high-end, de centre de fitness în prezent, e puțin probabil să ai 50-70 de milioane de euro să investești și să începi să te bați cu ei și să mai vină cineva să mai aleagă să facă asta, s-ar putea să fie un losing game, un joc pierzător. Dar în același timp, când vorbim, nu macro, ne ducem micro pe, ok, un studio, poți să lansezi și să rupi în două. Sunt o grămadă de exemple pe care le am și cunoștințe și nu, unele informații sunt confidențiale, din păcate nu pot să vorbesc cu specificitate despre ele, dar sunt o mulțime de business-uri care vor să investească și lanțuri care vor să se ducă și în zona de low cost. De ce? Pentru că acolo e în continuare o piață extraordinară, mai ales la oamenii care plătesc 100-200 de lei pe lună pe abonament. E o piață incredibil de penetrată acolo și de cele mai multe ori, când vorbim de studio, ne putem raporta pe de-o parte la piața asta, dar ideal, evident, pe de-o parte, ne ducem pe high-end pentru că acolo avem și PT inclus. Și atunci, în zona asta, din nou, este în continuare și aici o piață extraordinară și micro nu e nimeni afectat de capacitatea de dezvoltare a pieței. Că e amuzant că unii gândesc ca și cum mă duc și mă bat cu ăla cel mai mare. Termină, adică e ca și cum, nu știu, ești luptător profesionist de kickboxing și, nu știu, să iau un exemplu, habar n-am, ok, Daniel Ghiță. Și se duce Andrei și îl provoacă. Adică s-ar putea să fie o glumă, nici să nu fie luat în considerare. Cam la fel și aici, știi, mulți din păcate au acest gând stângaș megaloman că nu mă mai duc acolo că e jucătorul ăla. Băi, termină, tu ești aici, dă-i drumul că ai spațiu să faci bani, să nu știi ce să faci cu ei pentru a-ți pune viața în ordine, știi, și atunci, sigur, e spațiu de creștere în orice. Ca startup, eu nu cred că există industrie pe lumea asta care să fie saturată și tu să nu poți să ai rezultate și, evident, să crești, să te dezvolți. E despre tine, nu e despre piață.
Un exemplu pe care mi-l dăduse un client de-al meu și, din nou, ca să revenim la prima idee,
te rog,
învățăm de la clienți, fiind la ceva curs de business, un participant dăduse un exemplu mai stângaci, ca să zic așa, în care oarecum ar fi vrut să-și investească foarte mult din bani, oarecum ca să se ducă direct către cei mai mari, cum ziceai și tu. Și cel care îl organiza l-a întrebat, știi câtă cotă de piață are numărul 1 din industria ta? Și a zis că nu neapărat, că nu era foarte bine informat.
Da.
Numărul 1 din industria aia avea 1% cotă de piață și făcea extrem de mult.
Exact.
Raportat la asta, cât rămâne pentru toți restul ăia mai mărunți sau nu contează cum te identifici, dar ideea e până la urmă că e posibil, este vorba doar să vrei să o faci și să o faci foarte bine. Sigur, până la urmă asta da. Definește.
Sigur că da, 100%. 100%.
Ok. Crezi că există o limită morală pentru cât poate să ceară un PT? Întrebare așa.
Ha! Eu am o chestie aici, am învățat-o de la un tip american dintr-un curs cu mulți ani în urmă, Dan Kennedy îl cheamă pe tip, face marketing și el răspunde la întrebarea asta, pentru mine e savuros și e tricky, în sensul în care zice să vinzi la cel mai mare preț pe care îl poți spune fără să râzi. Și e foarte interesant că asta, în primul rând, arată valoarea ta personală raportându-te la serviciile pe care le ai. Că eu acum, ok, tu poți să-mi zici, Andrei, ok, vreau să vin în programul tău, Libertate prin Fitness Online. Și eu pot să zic, da, frate, poți să vii, 160.000 de euro. Nu știu, parcă, știi, parcă e chichița aia de, ți-am făcut o șvecherie aici. Dacă zic, ok, programul, investiția e X, cât eu știu că e și e rezonabil, bun, pot să comunic foarte ferm și calitativ. Și atunci, asta e o primă idee importantă când ne gândim la prețurile noastre, să te raportezi un pic cu ele la valoare personală, că mulți studenți, de exemplu, îndrăznesc să fac analogia aici, că aici e realitatea întrebării tale pentru mine, sunt mulți studenți care vin, de exemplu, au, cum eram noi cu Common Fit, precis, cu programul nostru de exerciții și nutriție. Când l-am lansat, îl vindeam cu 550 de lei. Acum echipa mea de vânzări îl vinde cu 500 de euro, 550 sau 600 în funcție de o tranșă, două tranșe, trei tranșe. Programul e identic. același program. Am decis doar să creștem prețurile. Programul este exact același pe care eu îl vindeam atunci cu 500 de lei, acum să dăm cu 2500, 2750, 3000. Și atunci vedem clar că, în primul rând, prețul e o invenție și piața e singura care decide prețul tău. Avem antrenori, de exemplu, în LPF-ul care vând cu 1100 de euro programul high-end cu acces pe 3 luni și nu fac nimic. E un program pe care oamenii îl cumpără pur și simplu. Avem antrenori care vând și cu 100 de lei. Și atunci, aici, în primul rând, e clar și o discuție de strategie, dar ne raportăm și la valoarea ta personală. Dar vorbind de precis în centrul de fitness, sunt mai mulți factori. În primul rând, factorul demografic influențează. Că nu poți să ai un studio sau, evident, un centru de fitness unde antrenezi, nu știu, într-o zonă de lux a Bucureștiului, unde vin oameni care poate au venituri anuale de 150.000-200.000 de euro pe an, sau, evident, mai mult, punem plafonul minim, cum ai antrena în altă zonă a Bucureștiului unde venitul anual e de 10.000-12.000 de euro pe an. E puțin probabil ca cel din 10.000-12.000 de euro pe an să-ți plătească ție 1.000 de euro pe lună. Pentru că sunt toți banii lui, nu e nicio discuție. Dar atunci, deci, în primul rând, valoarea personală, care e prețul respectiv relevant pentru tine? În al doilea rând, zona, vorbind de spațiu fizic acum, în care tu antrenezi. Iar pe de altă parte, o strategie bună aici este, odată ce decizi un preț mai mare, pentru că ce se întâmplă? Interesant, dar și aici o idee tare. Nu e niciun avantaj strategic competitiv bun să fii al doilea cel mai ieftin din piață sau al doilea cel mai scump produs. Ori ești cel mai scump, ori ești cel mai ieftin. În general, acolo merge foarte bine pentru că poți să justifici comportamentele în ambele situații. Și atunci sugestia mea este să decizi ca antrenor strategia unde poți. Că dacă n-ai studioul tău, de multe ori n-ai libertate. Centrul de fitness unele te limitează. Dar unde poți? Eu cred că întotdeauna să ceri mai mulți bani e mai bine decât să ceri mai puțin. Asta ca o idee capitalistă a mea. Dar precis specific, în zona Bucureștiului, să zicem că vorbim de high-end, cred că e ok să ceri 300-400 de euro pe lună ca antrenor. Într-o zonă unde e decență în București, adică e un public care are venituri măcar 2000 de euro pe lună sau pe acolo. Cred că 3-400 de euro pe lună să ceri este în regulă, dacă poți te duci mai sus minunat, dar cred că, din nou, zone bune din România, Cluj, poate și Iași, Timișoara, mai high-end, pot să ceară banii ăștia, ok? Și cred că fiecare antrenor ar trebui să se chinuie, să ajungă într-un context în care pot să ceară banii ăștia, pentru că îți dau ție mai multă valoare personală. Și nu spun că banii decid valoarea personală, dar spun că atribuția pe valoarea muncii tale pe care un client o oferă, poate să te pună într-o poziție unde, băi, tare, nu lucrezi pe 100 de lei. Și asta cred că e bine pentru spatele minții noastre ca fundament. Deci pe acolo aș vedea.
Da, și cum ziceai și tu până la urmă, adică scopul nu este neapărat să fii cel mai scump, dar fiind mai scump decât restul, cel puțin îți permiți să selectezi un pic, să, până la urmă, dacă, cum ziceai și tu, asta vreau să fac, vreau să fac până la sfârșitul vieții într-o formă sau alta, personal, de exemplu, nu vreau să-mi petrec, și din nou, fără aroganță, nu vreau să-mi petrec timpul cu oameni care nu au valori similare 100%, cu mine.
100%.
Și cred că e o chestie pe care am întâlnit-o foarte mult la persoane care mai ales fac ceea ce fac bine și se duc foarte mult pe educație și hai să ne dezvoltăm în direcția profesională, ca să zic, sau direct pe ceea ce fac, dar partea de business o lăsăm un pic. Și, sau o lăsăm de tot, practic, că nu contează, că eu nu vreau să vând, că o să ajut oamenii.
Da.
Aici oarecum se pierde treaba asta și persoane care ar trebui și ar putea, în opinia mea, să ceară mult, enorm de mult pentru tot ceea ce oferă.
Dacă știi cât mă confrunt cu asta mare în fiecare zi.
La modul de cât costă pe cineva care a făcut cursul sau așa, cam cât costă. Și în capul meu am o cifră cât de cât mare și îmi ziceți la modul cât?
Atâta?
Și sunt la modul de, păi, dar e prea puțin, adică. N-ai cum.
Prețurile sunt inventate. Asta, cred că asta e ideea importantă și finală de aici. Prețurile sunt inventate și piața decide prețul respectiv. Tu poți să ceri cât vrei. Dacă piața plătește, cool. Dacă nu, acceptă că nu e o problemă la tine, e o chestie de strategie de preț și ajustează mai sus, mai jos, pentru că tot timpul e un preț câștigător.
Ok. Ce îi zice cuiva, așa ca să dăm pe notă de încheiere, ce îi zice cuiva care poate vrea să intre în industria asta și acum nu contează, online, fizic, cel mai bine poate le face pe ambele, și care ar fi sfatul tău către el, să zicem către tine de acum, nu știu, 27? Ani. Ai 27?
Sau? 28, fac 29, nu
acum
mai ai viață.
Acum 8,6 ani o treabă de asta.
Da.
Care ar fi sfatul tău de bază oarecum? Adică clar că putem să tragem concluziile și să zicem educație, identifică ceea ce vrei să faci, cine ești, dar dacă ar fi să te duci direct la sursă și să dai oarecum și într-un mod în care ai înțelege atunci poate dacă n-ai avea educația de acum.
În primul rând e poate răspunsul pe care nu l-așteaptă mulți, te-aș provoca să te gândești dacă chiar vrei să faci asta și de ce ai ajuns să vrei. Vrei că ai un prieten care câștigă și el 2-3.000 de euro pe lună? Vrei că simți chemare să ajuți alți oameni după ce te-ai antrenat un timp și ți-ai schimbat ție viața? Vrei pentru că, nu știu, ai anumite probleme pe care tu simți că le soluționezi dacă mergi acolo, nu știu, găsești gagici la sală și așa mai departe, că este un subiect important în mintea tuturor. Și atunci, ăsta ar fi primul pas ca sfat. Pune un pic la îndoială dorința ta. Fii sigur că vrei asta, că dacă intri în horă, eu recomand să joci, am discutat despre asta. În al doilea rând, ia în considerare ce am vorbit acum. Adică, poți fi cel mai bun antrenor din lume, la nivel de skill, de a preda exerciții către un consumator, dar nimeni să nu lucreze cu tine, prin simplu fapt că tu refuzi să te promovezi corect să înveți. Și atunci aș încuraja simultan măcar să înveți sau să citești câteva cărți de marketing, vânzări și așa mai departe, să te dezvolți din punctul ăsta de vedere, o să-ți ușureze enorm viața din punct de vedere al raportării succesului pe care tu poți să-l obții când generezi clienți rapid cu munca ta. Că altfel o să mergi acolo, nu vine nimeni la tine benevol și o să suferi. Și atunci aș sugera că pe lângă, ok, educația formală pe care o luăm și aici sugerez să nu ne limităm la aia din școlile de antrenori, care da, acum e un pic mai drăguț, să fac 8 luni, ok, 4 luni pentru cei care erau înainte cu schimbarea, dar evident, educația nu e nicio discuție acolo. În al treilea rând, iarăși nu e ceea ce așteaptă cei mai mulți oameni, e un job ciclic. Îl practică în general publicul tânăr. Vedem, antrenorii au 20, 25, 30, 35. Din punctul meu de vedere, după ce trecem de 40, cred că mai puțin de 10% din industrie sunt antrenori personali peste. E o aproximare, n-am o statistică, dar îndrăznesc să vin prin experiența mea. Și atunci se ia în considerare că e o activitate ciclică, vrei să fii cel mai bun la ea, dar eu tot timpul, și cu asta închei ideea aici, încurajez oamenii să înțeleagă necesitatea antreprenorială a activităților. Toți vrem mai bine în viața noastră, dar unele activități ne limitează. Și aici, eu de asta am avut îndârjirea asta cu a schimba centrul de fitness. E o activitate superbă, dar schimb acolo timpul meu cu bani. Am 24 de ore pe zi, am 2 clienți pe oră, 3, 5, 7, mai devreme sau mai târziu, n-am cum să trec de un anumit plafon financiar și de lucru și evident, sunt om, pic, leșin, n-am cum să duc. În online schimb valoarea pe care o creez cu bani. Creez un program odată, oamenii îl cumpără și ai altă libertate. Și atunci, pentru mine, ăsta a fost un subiect definitoriu către a face tranziția spre online. În sensul acestei idei, să iei în considerare tu, cel care vrei să devii expert în acest domeniu, că e puțin probabil să fii tot restul vieții antrenor personal în sală și să dezvolți în continuare skill-a antreprenorial. Iarăși marketing, vânzare, strategie, business, psihologia clientului și să încerci să dezvolți treaba asta. Că te duci online nu e despre asta în subiectul meu. Du-te și fă-ți un studio. Du-te și, ok, creează un alt context, poate, nu știu, suplimente nutritive pe care le faci și le vinzi, haine, unde vrei tu. Dar ia în considerare nota antreprenorială ca necesitate pentru libertate pe care cu toți o vrem în străfundul minții, doar că căutăm în lumină. Dacă te uiți în întuneric, vezi că vrei libertatea, ia în considerare să înveți skill-urile astea antreprenoriale, pentru că fără ele, mai devreme sau mai târziu, o să suferi și, vorbeam, pe măsură ce înaintăm în vârstă, 30, 35, 40, se schimbă prioritățile vieții, se schimbă necesitățile, nu o să ai aceeași energie creatoare, dar începe ceva nou și atunci ar fi bine, mai ales cei care au 20-25 de ani, sunt mulți care ne urmăresc, să ia în considerare ce discutăm astăzi, pentru că altfel viața merge oricum, nu e nicio discuție. Dar, din nou, timpul limitat pe care îl avem, vrem să-l trăim la calitatea maximă posibilă din punct de vedere social, societatea vine cu anumite rigori, unele ar fi bine să ne conformăm, altele sigur nu, dar cele privind traiul calitativ cred că sunt necesare și să ne optimizăm social să putem să-l avem și noi.
Andrei, o plăcere.
Domnule, îți mulțumesc foarte mult.
Chiar mă bucur că am apucat să, că ne-am mai văzut până acum, dar am stat niciodată chiar să discutăm ca lumea, ca zic așa. Zile oamenilor unde poți să te găsească, dacă orice tip de colaborare, orice te interesează din datele tale să le transmiți, le dăm nou.
Instagram, pentru experți profesioniști în fitness, Instagram Andrei Sidorca. Pentru persoanele interesate de slăbire, exerciții, nutriție, Woman Fit, și pe Instagram și site și tot. Site, încerc scuze, Instagram și Facebook, site-ul avem cu onlinefitness.biz. Cam acolo sunt. Sunt destul de mult activ pe Instagram, în special cu comunitatea de experți profesioniști în fitness, pentru că proiectele celelalte sunt destul și evenimentul și Woman Fit și așa mai departe, sunt destul de mult delegate către echipă, dar evident pot fi ușor contactat acolo. Pentru companii, dacă sunt proprietari de afaceri care ne urăsc, cu siguranță sunt și vor exista și o să tot existe astea alunecarea freudiană, știi, când îți scapă ce n-ar trebui să-ți scape. Dacă sunt proprietari de afaceri care ne și plac, și ne și iubesc, atunci și sunt interesat să vină la Expo, la eveniment, unde o să avem ediția asta peste 1200 de persoane, aproximăm noi. Sunt bineveniți să ne contacteze pe, din nou, Instagram Andrei Sidorga, dar linii mari, cam acolo sunt și vreau și eu iarăși să te apreciez pe tine, în primul rând pentru tot ceea ce devin fiecare zi, pentru proiectul pe care îl faci, pentru că oferi oportunitatea persoanelor ca mine să dea mai departe mesajul lor și ceea ce cred într-un mod liber, dezvolt, într-o discuție plăcută. Ești o gazdă foarte bună și te apreciez pentru asta și nu, îți mulțumesc pentru tot ceea ce faci și de asemenea mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit și îi încurajez, îndrăznesc să mai am un final la final, să caute în întuneric. În lumină caută toată lumea și e îngrămădeală acolo. La îngrămădeală nu-s lucruri care te fac demn social.
De obicei trebuia să mă gândesc după la denumirea episodului, acum de la știu denumirea, caută în întuneric, ușor, lejer, mersi frumos.
Te-am ajutat, domnule, și uite, tu ai ochii să le vezi și atunci e easy să iasă treburi bune.
Mersi, mulțumesc, mersi mult încă o dată.
Mulțumesc tare și eu.
Sper că v-a plăcut episodul de astăzi și ca de fiecare dată nu uitați să și aplicați ceea ce ați învățat din acest episod, dacă ați învățat ceva. Nu uitați, like, share, subscribe și ne vedem în următorul.